Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ovo je Novinarenje. Ujedinjene nacije objavile su opširan izveštaj juče, baziran na velikom broju svedočenja o zastrašujućim kršenjima ljudskih prava u Severnoj Koreji. Preko 100.000 ljudi je u logorima za političke zatvorenike u ovoj zemlji, a uslovi u tim logorima mogu se porediti sa onim u nacističkim koncentracionim logorima, kaže predsjednik Komisije Ujedinjenih nacija za Severnu Koreju Michael Kirby. Također se kaže da kršenje ljudskih prava u Severnoj Koreji dostiže te razmere da se ne može porediti ni sa čim što se sada dešava bilo gde u svetu, pa čak ni u Siriji. Objavljivanje ovog izveštaja bila je vest broj 1 juče u svetu, a i danas je ova tema na naslovnim stranama svih uglednih svetskih listova. Jedan od tri autora izveštaja Ujedinjenih nacija je i naša Sonja Biserko, sa kojom razgovaramo ovog jutra u Novinarenju. Gospođo Biserko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za početak da vas pitam, godinama, decenijama praktično svetska javnost je upoznata sa onim što se dešava u Severnoj Koreji. Šta je novo u ovom izveštaju? Šta je svet saznao novo o kršenjima ljudskih prava u Severnoj Koreji što se praktično nije znalo do sada iz izveštaja brojnih ljudi koji uspevaju da prebegnu na jug ili kroz druge kanale?
Da, tačno je da postoje brojni izveštaji, pre svega oni koji se odnose na te koncentracione logore, odnosno političke logore, i to su uglavnom radile razne međunarodne nevladne organizacije koje godinama vrše pritisak na Ujedinjene nacije da se nešto uradi. Savet za ljudska prava već godinama unatrag donosi svake godine rezoluciju o Severnoj Koreji i prošle godine je napokon doneo i rezoluciju o osnivanju ove komisije u kojoj su, čemu su u velikoj meri doprinele upravo te međunarodne nevladne organizacije. I moram da kažem da je Savet za ljudska prava koji sačinjava 44 zemlje doneo tu rezoluciju sa punom podrškom, znači nije bilo ni jednog glasa protiv ili nekog koja apstinirao, znači da već postoji neko saznanje ili neka potreba u okviru Ujedinjenih nacija da, i odnosno u međunarodnoj zajednici da se pitanje Severne Koreje najzad stavi na dnevni red. Ovaj izveštaj je proizvod rada skoro godinu dana i on je obuhvatio sve aspekte kršenja ljudskih prava. Moja komisija imala vrlo širok mandat i u tom smislu to je jedan sveobuhvatan dokument koji izgleda zato tako vrlo dramatično jer je obuhvatio sve delove dosadašnjih izveštaja i pri tome novina u pisanju ovog izveštaja jeste što on bazira na izjavama i svedočenju ljudi koji su izbjegli iz Severne Koreje, uglavnom se nalaze u Južnoj Koreji, mi smo saslušavali ljude u Tokiju, u Vašingtonu i Londonu, nismo imali pristup Kini s obzirom da veliki broj izbjeglica beži preko Kine i da veliki broj izbjeglica iz Severne Koreje traži posao tamo u potrazi za hranom i tome slično, ali u svakom slučaju taj broj ljudi koji smo mi intervjuisali, bilo ih je preko 200, zapravo su osnova ovog izveštaja i na neki način može se reći da je to glas korejskog naroda koji je uspeo da pređe granicu i da saopšti istinu onome što se dešava u Severnoj Koreji.
Da, jedan od najšokantnijih primjera, klip koji je na YouTube već više od 100.000 ljudi videlo, je mladić koji je rođen u jednom od tih logora i koji priča o tome da je kao mali čuo valjda majku i brata ako razgovaraju o bekstvu, potom ih je prijavio zato što nije imao nikakav odnos prema njima u logoru i bio nateran da gleda njihovu egzekuciju. Tek danas, godinama kasnije, je praktično shvatio šta je uradio.
To je jedna vrlo dramatična priča. On je bio naš prvi svedok u Seulu i on je rođen u tom logoru i uspeo da pobegne sasvim slučajno sa 22 godine, znači odrastao je tih 22 godine u logoru i njegov prvi izlazak preko nekakve žice koja je bila elektrificirana pobegao u Kinu i nekako je došao do Južne Koreje, kasnije se našao u Americi, svugde po svetu. Znači, to je jedna vrlo potresna priča, čak i posle toliko puta ponavljanja te priče i naravno kad je svedočio za našu komisiju, on je bio vrlo potresen kao i svi prisutni. Taj deo priče koji se odnosi na denuncijaciju najbližih je zapravo deo tog sistema, o tome ih uče od malih nogu. Znači, i to je najstrašniji deo, ja bih rekla, te priče, zato što uništava solidarnost porodice, najužeg tog nuklearnog jezgra svakog ljudskog bića. U tom smislu, on je upravo kroz svoje intervjue koji su izašli u formi knjige jednog američkog novinara objasnio kako u vreme kada je denuncirao majku i brata nije imao nikakav odnos prema tome. Te kasnije kad je izašao, on je počeo da shvata ili da nekako razvija emociju prema bilo komu, pa, kome pa i roditeljima. Imao je mnoge brojne, da kažem, stručnu pomoć upravo zato što je bio tako oštećen emotivno i trebalo mu je dugo vremena i mislim da će ceo život nositi taj teret i da će ceo život imati problem upravo iskazivanju emocija. Trebalo mu je dosta vremena da uopšte počne da razmišlja na takav način i da osjeća za druge nešto.
Da, to je naravno samo jedan slučaj, postoje desetine, možda stotine hiljada sličnih slučajeva. Ono što je takođe važno reći, to je da ne samo oni koji su u radnim logorima bivaju uskraćeni za najelementarnije ljudska prava, u Severnoj Koreji takođe vlada glad, svako treće dete je neuhranjeno i tako dalje. Dakle, čini se, iako je svet se na momenat ponadao, čini se iz ovih izveštaja da je režim Kim Jong-una još okrutniji od režima njegovog oca.
Pa on je vrlo kratko na vlasti, došao je sa 30 ili toliko godina, niko ne zna tačno koliko ima godina, došao je nepripremljen na tu funkciju, pošto je otac umro, izgleda da njegov otac je ipak pripremao za tu funkciju 20 godina, a njegov deda je ipak imao nekakav legitimitet kroz tu revoluciju koreansku i tu oslobodilačku borbu protiv Japanaca i njihove okupacije. On je došao iznenada, po meni ovo što se sada dešava, taj obračun unutar tih struktura je neka vrsta konsolidacije njegovih vlasti.
Da, on je već ubio svog ujku i svoju devojku.
Jeste, ali ta konsolidacija njegove vlasti sigurno ne ide bez podrške jedne linije unutar tih struktura, verovatno najpre vojne. Znači, po meni, bar kako imam nekakav osjećaj za tu situaciju, jeste da on zapravo je eksponent jedne struje i da se unutar zemlje vodi jedna, da kažem, borba za prevlast, s obzirom da je on sam suviše mlad da bi mogao da ima takvu vrstu moći i tu vrstu, da kažem, mogućnosti da se ponaša kako se ponaša, jer posljednje egzekucije ne samo tetka, nego i njegovih saradnika i najbližih koje se i dan danas odvijaju su zapravo zastrašujući i pokazuju da se način konsolidacije vlasti prvo i njegovog oca pa njegovog dede koji je zapravo imao najveći legitimitet zbog te revolucije koja se dešavala, a on zapravo nema drugi način da se konsoliduje s obzirom da je u međuvremenu severnokorejsko društvo prošlo vrlo dramatične situacije, pogotovo za vreme tih gladnih godina 90-ih. One su nastale kao rezultat kolapsa Sovjetskog saveza koji se tada povukao, do tada je on bio glavna podrška, sada je Kina. Međutim, Severna Koreja nije bila pripremljena za tu vrstu situacije, niti je vlast, odnosno režim, blagovremeno obavestio svet o toj alarmantnoj situaciji u pogledu hrane. I čak onda kada su alarmirali, ta hrana nije bila ujednačeno distribuirana, već je bila naravno predmet raznih koruptivnih špekulacije koje je što. Znači, računa se da je tada građu bilo pogođeno između 1 do 3 miliona ljudi. Ne znam se tačna cifra, realno je da bude sigurno oko milion. Međutim, glad je zapravo problem koji stalno visi nad glavom Severne Koreje, s obzirom da ona sama ne može da proizvede dovoljno hrane, što nije jedini slučaj u svetu, mnoge zemlje ne mogu same da se hrane. Međutim, problem Koreje jeste taj što je toliko izolirana, nije povezana sa svetom i od tada od tih glavnih, najtežih godina kada su bili pogođene glađu, to društvo nekako je ušlo u nekakvu novu realnost, jer većina stanovništva više ne može da računa na režim da bi obezbedio te minimalne porcije koje do tada garantovao, i tu imamo zapravo nekakve dve realnosti. Jedna je da se stanovništvo samo bori za preživljavanje i druga realnost jeste preživljavanje samog režima. U međuvremenu režim je malo relaksirao, da kažem, granice i odnos prema tržištu, tako jednom rudimentarnom tržištu, pre svega tržištu hrane, tako da su tih godina pre svega žene počele da se bave trgovinom i proizvodnjom hrane. Jedan broj je otišao u Kinu gde su radili i vraćali se sa novcem ili hranom. Međutim, taj odnos prema granici se stalno menja. Sada su ponovo striktno zavedene mere da ne može da se prelazi i bila je situacija u velikom broju slučajeva da ljudi koji su se vraćali preko granice su bivali hapšeni i stavljeni u zatvore ili logore, ovisno u kome se radi. Najveći broj tih izbjeglica jesu žene, a 80% od tog broja su žene, ali 70% od ukupnog broja žena završava u nekakvom trafikingu ili robovskom položaju u samoj Kini, preprodaju ih, udaju se po nekoliko puta za Kineze. Ukoliko se desi da ostanu trudne, na povratku u Severnu Koreju teraju ih na ostanivanje tog deteta. To isto pokazuje jednu vrstu, da kažem, rasizma u odnosu
na ostatak planete. Da.
Jeste, da.
Gospođo Biserko, nemamo mnogo vremena. Ja ću se truditi zaista da obezbedimo jedan širi termin za ovu nevjerovatnu priču sa kojom ste vrlo detaljno upoznati. Recite nam samo vrlo kratko, koji su mehanizmi sada na raspolaganju u Ujedinjenim nacijama? Neki već govore o mogućoj tužbi protiv Kim Jong-una i protiv celog režima praktično pred Međunarodnim sudom za ljudska prava.
Pa komisija je utvrdila odgovornosti svih institucija i pojedinaca, zato što se radi o jednom sistematskom kontinuiranom kršenju ljudskih prava i zapravo sve institucije kao što su vojska, bezbednostne strukture, zatim tužilaštvo, sudstvo, vodeća partija, pa i lider su svi suodgovorni za takvo stanje u zemlji. I naravno, komisija je predložila da jurisdikciju preuzme Međunarodni krivični sud, međutim, to je verovatno teže očekivati s obzirom na suprotstavljanje same Kine, ali u svakom slučaju predlaže se neka vrsta mehanizma, da li bi to bio ad hoc tribunal ili neki drugi mehanizam koji bi nastavio pratiti situaciju u Severnoj Koreji i kroz razne pritiske pokušao da dovede ili privede taj režim nekakvoj normalizaciji. Ima niz mera koje se preporučuju samoj Severnoj Koreji, zatim i međunarodnoj zajednici. Glavni problem jeste zapravo implementacija svih ovih preporuka, koja će zavisiti pre svega od političke volje, zatim interesa pojedinih zemalja članica, pre svega onih u susjedstvu Severne Koreje. Zatim se daju preporuke u vezi podrške korejskom narodu, civilnom sektoru u Južnoj Koreji, naravno u kojem rade ljudi iz Severne Koreje. Zatim ta podrška komunikaciji između severa i juga i nekakav uspostavljanje nekakvog dijaloga koji bi vodio ka pomirenju i ujedinjenju dve Koreje. Zatim, to su naravno sve mere za koje bi trebalo očekivati neku dobru volju Severne Koreje. U suprotnom, teško je očekivati te brze promene s obzirom na to da još uvek ne postoje ozbiljni znaci o tome da liderstvo Severne Koreje želi
tako nešto. Gospođo Biserko, moramo da prekinemo ovde. Fascinantna je zaista tema i govorit ćemo još o tome. Ja se zaista zahvaljujem za novinarenje. Sonja Biserko, borac za ljudska prava i jedan od autora izveštaja Ujedinjenih nacija o kršenju ljudskih prava u Koreji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
O Severnoj Koreji, trebalo da kažem sada, a u nastavku novinarenja prelistavanje domaćih medija sa nama iz zabavne redakcije Pravo Milena Šiškin. Milena, zdravo.
Dobro jutro svima.
Da. E sada da čujemo onaj tvoj drugi glas, na koji možda nismo toliko navikli.
Voli vas vaša Milena.
On je malo ozbiljniji. Čime si se ti bavila ovog jutra?
Ja sam ovog jutra malo prelistala štampu, moram kažem malo, zato što mi je skrenulo pažnju, jedna me tema već izvesno vreme jako interesuje, pa sam ovo drugo onako da budem obaveštena, da znam šta se dešava, a u poslednje vreme uglavnom ono što zauzima sve veću površinu u štampi naročito, a i vreme na elektronskim medijima, su naravno ove predizborne aktivnosti, što je potpuno uobičajeno i nešto što smo gledali i slušali već 100 puta i čitali, tako da me to baš
nešto što
mnogo
treba razumeti, jest, ali se ne pretredno uzbuđivati.
I ne treba se mnogo posvećivati tome, bit će šta će biti. Naša je odluka, naravno. Ali me, kao što rekoh, već izvesno vreme kad se pojavila ta ideja i kada je izašla u javnost, jako interesuje ovaj projekat Beograd na vodi.
Da li si videla 24 sata jutros?
Jesam, videla sam.
Mnogo lepo izgleda.
Mnogo lepo izgleda i to je stvarno jedno bogatstvo neopisano što ima Beograd na ušću dve reke, mi to nismo znali da iskoristimo. Sve što je do sad rađeno...
Arapi će znati da iskoristimo.
Ja se iskreno nadam.
Oni kao cene vodu, kao narod.
Ne samo što cene vodu, nego što oni rade i posao ozbiljno. Jer bojim se da smo mi malo neozbiljni u poslovima tako velikim kao što je ovaj posao, i planovi su zaista ozbiljni. Tri faze su predviđene za sve ovo što se radi, i sad čitam da je jedan od poteza koji treba uraditi izmestiti stanicu u Prokop.
Da.
A taj mučeni Prokop...
Ne izmeštanje, završetak Prokopa, da, a izmeštanje autobuske.
Autobuske na Buvljak. A i taj mučeni Prokop, 30 godina ga završavamo, pa valjda ćemo sad, ako nismo znali, možda će nam Arapi pomoći da to završimo. Isto kao što je i sa... Bojim se samo da ne bude mnogo priče, a malo rezultata, samo se toga bojim. Ja se iskreno nadam da ako je strani kapital u pitanju, da ćemo ozbiljnije shvatiti nego što mnoge stvari ovde shvatamo. Jer izaći na vodu, Beograd sad nema šta da ponudi praktično.
Da, ima jedno malo pristanište i jedan kes na beogradske strane.
I svaka čast Beogradskoj turističkoj organizaciji koja se trudi sve snage da izvede malo turiste na vodu, i to nešto šepa i nemamo tu naviku, nemamo, ne znam.
A do Adini ne stignu kad dođu u Beograd, niko ne zna, da im objasnim da postoji
Ada. Da, mi imamo svoje more.
A što je najzanimljivije u poređenju sa velikim projektima, stvarno velikim projektima, tipa Olimpijadu u Sočiju, 30 milijardi, 50 milijardi dolara. Ovih 2 milijardi dolara, to čak nije ni veliki novac. To je, nažalost, ceo budžet Srbije, ali u neka srećna vremena to bi bio samo deo našeg budžeta.
Ja se jednoj stvari radujem kada su u pitanju ne tako velika takmičenja, nažalost, još kod nas nisu stigla, kao što su olimpijske igre, ali za sva druga takmičenja, evropska, svetska, koje su ovde kod nas, mi smo organizovali fantastično. Svaki put smo dobijali sve pohvale. Pa se nadam da smo u stanju i za sebe da uradimo nešto, a ne samo za beli svet. I da će ovo zaista zaživeti, da kažemo, dođite u Beograd, spustite se na reku da vidite šta ima kod nas, a nema nigde drugde.
Hvala Milena, moramo da završimo. 2 minute do 10 sati. Bilo je još jedno novinarenje. Sa vama smo naravno ponovo i sutra u istom terminu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.